فانتاستيك انت فانتاستيك دي حقيقي دي ولا بلاستيك بتجنن لما بتضحك انا عايز تفسير او منطق فارتكنا لسه هنفرتك طبت ومين فينا محبك خلصانه كده بقى شكرا انا رايح اطلب ايدك من مامتي ده عشانك اخش التخشيبه ده عشانك اعمل لي مصيبه ده عشانك اقلب جون سينا ده عشانك ارتكب لي جريمه
علشان هنعصب ونقطب علشان هنخف ونستضرب علشان ابيدفع وبيسرب علشان هطلع شيش بيرطب
ده عشانك راح ابيع اعضائي ده عشانك اسلف اشيائي ده عشانك مش عايز الباقي ومش هسمع الا شريط قاسي شوف حالتا ما بتضحك لي بدأ وتخلص نص مشاكلي والنص التاني بيتحل لما اليوم كان جنبها بيعدي شوف حالتا ما بتضحك لي بدأ وتخلص نص مشاكلي والنص التاني بيتحل لما اليوم كان جنبها ولا اتفرتي قلبي اتفرتي بعشق يا له ونرفزتي هاجي كده تيجي كده مش كده كل ده انا لو طولتك مش احلي بلبس عشان هوا تقلتي وفي جيبي انا يجي متقستي مش عادي يا دادي انادي عليها بس يا ريت هتكون حسي ده عشانك اعمل كده هو واعمل كده واعمل كده هو ده عشانك قالك في تهوى ده عشانك غنيت الغنوه
علشانها على اصحابه بيكفي علشانها
عشانك باباك يدخلص ده عشانك انا مبسوط خالص ده عشانك انت انا مش فاضي مش بسمع الا شريط قاضي شوف حالتا ما بتضحك لي بدا وتخلص نص مشاكلي والنص التاني بيتحل لما اليوم كان جنبها بيعدي شوف حالتا ما بتضحك لي بدا وتخلص نص مشاكلي والنص التاني بيتحل لما اليوم كان جنبها ولا